Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Elmar Məmmədiyarov Azərbaycanın Ermənistanla əməkdaşlığa hazır olduğunu deyir. BMT-nin baş katibi Bağdadda çıxış elədiyi yerdə partlayış olub. Fransa məhkəməsi karikatura olan müsəlmanların təhqir olunmadığını deyir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq eləyir. Birazdan dünya əhalisinin 3-də 1-i təmiz su tapmayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Ermənistanla əməkdaşlığa hazırdır. Bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Vaşinqtonda John Hopkins Universitetində çıxışında deyib. Məmmədiyarov bildirib ki, Azərbaycan da Ermənistan da keçmiş problemləri arxada qoymalıdır. Vaxt yetişib və Azərbaycan addım atmalıdır. Məlumatı Associated Press yayıb. Elmar Məmmədiyarovun bugün Kandaliza Raysa'da görüşündə Qarabağ məsələsinin həm də iki tərəfli münasibətlər, enerji layihələrinin müzakirəsi gözlənir. Bugün həm də Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı müqavilə imzalanacaq. Məqsəd, Xəzər qazını Avropa bazarlarına çıxaracaq yeni qaz kəmərləri tikməkdir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Bağdadda çıxış elədiyi yerdə partlayış olub. Partlayış İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin iqamətgahı yaxınlığında baş verib. Bina silkələnib, Ban Ki-moonun başına toz torpaq tökülüb, amma yaralanmayıb. Ban Ki-moon Nuri Əl-Maliki ilə birgə konferans keçirilmiş. Partlayışdan bir neçə dəqiqə sonra diplomatlar yenə suallara cavab veriblər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İraqa bugün gözlənilmədən gedib. Bu, onun katib kimi İraqa ilk səfəridir. İraq hökuməti qiyamçılarla danışıq aparır və onlardan bəziləri Əl-Qaidəyə qarşı birləşməyə demək olar ki, razıdırlar. Bunu İraqın Milli Diyalog və Razılıq Nazirliyindən Səhəd Yusif Əl-Mütəllibi BBC-yə müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə qiyamçılarla diyalogda məqsəd Əl-Qaidəni İraqdan çıxarmaqdır. İrana qarşı yeni sanksiyalarla bağlı danışıqların davamı bugün olacaq. Amma səsvermə deyəsən bu həftə baş tutmayacaq. Bunu Qətərin BMT-dəki səfiri Əbdüləziz Əl-Nəsir deyir.
I cannot see any action.
Məncə bu həftə hərəkət görünmür. Bizim daha çox vaxta ehtiyacımız var. Çünki bu çox incə məsələdir, çox həssas qətnamədir. Və Qətər dövləti olaraq biz həmişə deyirik ki, bizə son nəticədə Birləşmiş Şura lazımdır.
Amma Fransalı səfir Jean-Marc de la Sablière deyib ki, qətnamə layihəsi bu həftədə səsə qoyula bilər. İrana qarşı yeni sanksiyalar planını BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri bir də Almanya hazırlayıb, çünki Tehran nüvə proqramından imtina eləmək istəmir. Amerikanın İrana qarşı radar sistemləri planı Ukraynada narahatlığa səbəb olub. Vaşinqton Çexiyaya bir də Polşada raketdən müdafiə sistemləri yerləşdirməyə hazırlaşır. Ukrayna parlamenti deklarasiya qəbul edib. Deyir ki, Ukrayna Polşa ilə həmsərhəd olduğundan Vaşinqtonun planı Ukrayna üçün təhlükəlidir. Deputatlar deklarasiyanı BMT Təhlükəsizlik Şurasına ATƏT-ə çatdırmaq niyyətindədirlər. Azərbaycanda isə radar sistemləri ilə bağlı müraciət gəlməyib. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Vaşinqtonda deyib. Gürcü spikeri Nino Burcanadze də radar sistemlərinin ölkəsində yerləşdirilməsi üçün Vaşinqtondan müraciət almadıqlarını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda ziyalılar müxalifət partiyalarına, təşkilatlara müraciət ediblər, vahid güc mərkəzinin yaradılmasını istəyiblər. Ziyalıların fikrincə, mərkəz ölkədəki korrupsiya, yerli bazlıq, qeyri-sağlam rəqabətə son qoymaq üçün vacibdir. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Ona yaxın ziyalı təşkilatı ölkənin üzləşdiyi problemlərin həlli üçün vahid güc mərkəzinin yaradılmasını təklif edir. Onlar hesab edirlər ki, indi xalq hakimiyyətə və müxalifətə inamını itirib. Amma xalqın üzləşdiyi problemlərin aradan qaldırılması ölkədə korrupsiyanın, yerlibazlığın, qeyri-sağlam rəqabətin, hakimiyyətlə müxalifət arasındakı gərginliyin aradan qaldırılması üçün vahid güc mərkəzinin yaradılmasına ehtiyac var. Müraciət müəlliflərinin fikrincə indi əksər partiya rəhbərləri öz şəxsi ambisiyalar naminə xalqı özlərindən günbəgün uzaqlaşdırırlar. Müraciəti imzalayan ziyalılardan biri fiziki məhdudiyyətli ziyalılara qayğı təşkilatının sədri Mehdi Məmmədov deyir ki, onlar ölkədə normal ictimai siyasi vəziyyətin olmamağından narahatdırlar.
Axtarışımız, bunun istəyimiz budur ki, hökumətli, müxalifətli, ya deyək ki, ziyalı, adil, sadə vətəndaşlı bir yerdə, yəni bir güc mərkəzi yaransın və xalq bu düşdüyü vəziyyətdən çıxsın.
Mehdi Məmmədov.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Əfqanıstanda 28 talibançı öldürülüb. Döyüş Helmand vilayətində talibançılarla NATO qüvvələri Əfqan əsgərləri arasında olub. Bu vilayətə talibançılara qarşı minlərlə əsgər tökülüb. Fransa məhkəməsi Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını dərc edən qəzetə qarşı iddianı rədd edib. Charlie Hebdo qəzetinin çap elədiyi şəkillər əvvəl Danimarka qəzetlərində çıxan karikaturalardır. Müsəlmanlar qəzetin onları təhqir elədiyini deyirlər. Amma məhkəmə bildirib ki, karikaturalar söz azadlığı qanunlarına uyğun olaraq çap olunur. Bugün Beynəlxalq Su Günüdür. Dünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq edir. 2025-ci ildə dünya əhalisinin 1/3 təmiz su tapmayacaq. Təşkilatın başçısı Margaret Chan deyib ki, hər il 1.5 milyon adam təmiz suyu olmadığı üçün ölür. Ölənlərin də çoxu yaşı 5-dən aşağı olan uşaqlardır. Martın 22-sini Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Su Günü elan edib. Yaponiyada yenə 4.2 bal gücündə zəlzələ olub. Tokyoda binalar silkələnib, amma dağıntı yoxdur. Yaponiya dünyanın ən seismik zonalarından birində yerləşir. Orada hər 5 dəqiqədən bir titrəyiş qeydə alınır. Yaponiyada ildə orta hesabla 2000 dəfə əhalinin hiss edə biləcəyi qədər güclü zəlzələ olur. Bu qədər. Bu saatki xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın, birazdan kontekst proqramı efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Salam, efirdə kontekst proqramıdır, mikrofonda Rövşən Əliyev. Proqramımızda nələri işləyəcəyik? Birləşmiş Ştatlar İranla bağlı Bakı ilə danışıqlar apara bilərmi?
Bununla bağlı söhbət ola bilər, amma burada qeyri-adi bir şey gözlənilə
ehtiyac yox. Dünya Bankı MDB ölkələri arasında ən sürətli iqtisadi artımın Ermənistanda olduğunu bildirir. Elektrikdən pul qazananlar sıravi vətəndaşlardan az pul ödəyəcəklər.
Və yaxud o cür məsələlərin problemi təhsil onda deyir ki, enerjiyi çox bahalatmışsınız. Birinci bahaladan da baxaydınız ki, nə təhsilə bahalada bilərsiniz. İkinci, hətta çox bahalatmışsınız bir növbər. Müasir texnologiyası olmalı ki, o baha enerji ilə ucuz məsul istehsal olunur.
Təhlükəsizlik Şurasında o ilə yaxında veto hüququna əl atmayan Rusiya Kosovo məsələsində buna əl atacaqmı? Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Vaşinqtonda səfərdədir. Onun səfər proqramında Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Raisla yaxın saatlarda planlaşdırılan görüş əsas yer tutur. Nazir həmçinin Sabah Milli Demokratiya İnstitutu, Respublikaçılar İnstitutu və başqa nüfuzlu qeyhitlərin təmsilçiləri ilə görüşəcək. Səfər ərəfəsində Birləşmiş Ştatların senatoru Richard Burr dövlət katibinə məktub yazaraq, Azərbaycanda siyasi məhbusların artmasından narahatlığını bildirib. O, xüsusən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbsdə olmasını vurğulayıb. Bakıya dönək. Bakıda bu görüşlə bağlı hansı gözləntilər var? Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını işləyək. Axşamı xeyr, Şahnaz.
Hər vaxtınız xeyr.
Görüşlə bağlı əsas gözləntilər nədir, hansılardır?
Rövşən, mən əvvəlcə rəsmlərin fikirlərindən başlamaq istəyərdim. Mən Prezidentin icra aparatında Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovla bugün danışdım. O bildirdi ki, Məmmədyarov-Rais görüşü zamanı əsasən iki tərəfli münasibətlər, yəni siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik və hərbi sahədə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Amma o ölkədə aparılan siyasi islahatlar, xüsusən də demokratik islahatlar məsələsinə, insan haqlarının durumuna da diqqət yetiriləcəyini istisna etmədi. Gəlin onunla söhbətdən bir hissəyə qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Ola bilsin ki, biz sonra beynəlxalq və regional məsələlər ətrafında sülh mübadiləsi aparırlar, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə, Azərbaycanın Avroatlantik strukturlara inteqrasiyası və digər məsələlər mən düşünürəm ki, eyni zamanda Azərbaycanın gedən proseslər, bu ölkə daxilində gedən proseslər, aparılan islahatlar və s. Bax, bu mövzular ətrafında danışıqlar gedəcək, fikir mübadiləsi aparılacaq.
Amma Bakıda söhbət elədiyim ekspertlərə görə isə, bəzi ekspertlərə görə isə, Xarici İşlər Nazirinin dövlət katibi ilə, ABŞ-ın dövlət katibi ilə görüşündə əsas diqqət, əsas hədəf İran məsələsi olacaq. Eyni zamanda Vaşinqton bu Bakıdan bu məsələdə mövqeyini konkretləşdirməsini tələb edəcək. Amma biz ekspertlərin fikirlərini sayırıq, mən yenə də Novruz Məmmədovdan bu Novruz Məmmədovun bu məsələ ilə bağlı fikrini qayıtmaq istəyərdim. Onun qənaətincə İranla bağlı Azərbaycanın qarşısında heç bir tələb qoyula bilməz. Çünki Azərbaycanın xarici siyasət kursu ABŞ-a yaxşı bəllidir və Vaşinqton da onu indiyə qədər dəstəkləyibdir. Cənab Məmmədov düzdür, bunu da deyir ki, İran problemi danışıqlar mövzusu ola bilər. Yəni bunu istisna eləmir, amma hesab edir ki, qeyri-adi nəticə gözləməyə də ehtiyac yoxdur. Yenə də onunla söhbətdən bir məqamı qulaq asaq, sonra davam etdirərik söhbətimizi.
Azərbaycan müstəqil dövlətdir, müstəqil xarici siyasət kursu həyata keçirir və bu xarici siyasət kursu onun özünün milli və dövlətçilik maraqlarına xidmət edir. Ekspertlər müəyyən məqsədlərlə belə fikirlər söyləyə bilərlər. Azərbaycan İran məsələsi ilə bağlı öz mövqeyini hətta prezident səviyyəsində və digər səviyyələrdə dəfələrlə bildirmişdir. Ona görə mən düşünmürəm ki, belə bir xüsusi. Bununla bağlı söhbət ola bilər, amma burada qeyri-adi bir şey gözlənməyə ehtiyac yoxdur.
Bu, Novruz Məmmədovun dedikləridir, amma keçmiş dövlət katibi Vəfa Quluzadə də onunla nisbətən razılaşır. O deyir ki, danışıqlarda İran məsələsi ana xətt olmayacaq. Buna səbəb isə cənab Quluzadənin sözlərinə görə Azərbaycanın İranla bağlı həssini deməsidir. Yəni, çoxdan bu məsələlərlə bağlı razılıq veribdir. Düzdür, Vəfa Quluzadə Azərbaycanın nəyə razılıq verməsini detalları haqqında danışmaq istəmədi. Bir onu dedi ki, Elmar Məmmədyarov əskəri məsələləri həll etmir və odur ki, Kandaliza Raif bu məsələ müzakirə olunmayacaq. Amma Vəfa Quluzadə deyir ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ABŞ-ın dövlət katibi ilə görüşdə Qarabağ məsələsində müzakirə eləməyəcək. Gündəmin başlıca mövzusu Azərbaycanın NATO-ya üzvlük məsələsi olacaq. Demokratiyanın inkişafı, siyasi dustaq məsələsi olacaq. Bu fikri Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu da deyir. Onun fikrincə artıq Bakının bir sıra məqamlarla bağlı mövqeyini dəqiqləşdirməsinin vaxtı yetişib. Məsələn, Ərəsin Oruçluya görə Azərbaycan NATO-ya üzvlüklə bağlı tələsmir. Artıq bunu NATO rəsmiləri də dilə gətirirlər. Halbuki ABŞ da Azərbaycanın bu quruma üzv olmasını istəyir. Mən isə istəyərdim ki, Rauf Mirqədirovla, siyasi icmalçı Rauf Mirqədirovla söhbət eləmişik. O söhbətdən bəzi məqamlara qulaq asaq, sonra qayıdarıq başqa məsələlərə.
Çünki Azərbaycan ABŞ münasibətlərində çoxlu aydınlaşdırılmalı problemlər var. Bunların böyük bir qismi görünür ki, bugün İran nüvə proqramı ilə bağlıdır. Bu məsələ üzrə sözsüz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları çox vacibdir ki, Azərbaycan öz mövqeyini dəqiqləşdir. Sözsüz ki, indiki mərhələdə mən düşünürəm ki, bu danışıqların əsas predmeti bərindən biri olacaq. İkinci əsasın məsələlərdən, müzakirə olunacaq əsaslərdən biri Azərbaycan-NATO münasibətləridir. Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO Cənubi Qafqaz dövlətlərini mümkün qədər daha sürətli inteqrasiyasında maraqlıdırlar. Bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi hər halda indiyənəcən dəqiq elan olunmayıb. NATO üzvü olmaq arzusu bərədə Brüsselə rəsmi müraciət etmək. Çünki bu məsələ düşünürəm ki, müzakirə olunacaq. Və nəhayət düşünürəm ki, danışıqların vacib məsələlərindən biri də Azərbaycan Ermənistanı yaxınlarda Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Aslanyan da Vaşinqtonda oldu. Vardan Aslanyan məhz Vaşinqton səfərindən qayıdandan sonra açıq şəkildə bəyan etdi ki, bu məsələ Kandaliza Raifdə xüsusi şəkildə çatdırıb ki, Ermənistan tutan Praqa qəsəsində hazırlanmış sənədlərə sadiqdir və onların həmin prinsiplər çərçivəsində danışıqları davam etdirməkdir. Hansısa nəticə əldə etməyə hazırdır. Düzdür, bu deklarativ bəyanatlar da olabilir. Ancaq hər halda məhz Kandaliza Raifla görüş çərçivəsində bəyan edildiyi üçün müəyyən bir maraqlaşır. Və sözsüz ki, bu məsələdə ciddi müzakirə olunacaq.
Rauf bəy, bəs konkret tövsiyələr falan ola bilərmi? Bax, demokratik islahatlarla bağlı.
Bu məsələyə müəyyən bir önəm verəcək ki, danışıqlarda, amma bu xüsusilə qabardılmayacaq. İndiki şəraitdə İran ətrafında başlayan proseslərlə bağlı, NATO-Rusiya münasibətləri ilə bağlı bütün bu gərginləşmədə Ağabey üçün Azərbaycanın İran, NATO, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərini daha konstruktiv mövqe tutması hər halda insan haqlarından daha önəmlidir. Amma buna baxmayaraq, əgər Bakın, İran problemində Vaşinqtonun istədiyi qədər konstruktiv mövqe tutmasa, Azərbaycanda insan haqları məsələsi daha çox qabardılacaq.
Dediniz ki, əsas danışıqların predmeti İran məsələsi olacaq. Azərbaycan İran məsələsində indiyə qədər verdiyi bəyanatlardan irəli gedə biləcəkmi? Ya tutaq ki, Vaşinqtonun isə vəd edə biləcəkmi? Necə hesab edirsiniz? Yoxsa neytrallığını qorumağa çalışacaq?
Son dövrlərdə Azərbaycanın daxili və xarici siyasətini proqnozlaşdırmaq rəsmi Bakının çox çətindir. Bilmirəm, özümüzü inandırmağa çalışırıq, Tehranı inandırmağa çalışırıq, Tehranla dostuq. Və hamı da bilir ki, həqiqətə uyğundur. İran heç vaxt Azərbaycanın dostu olmayıb və olmayacaq. Digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, yəni ki, Azərbaycan kifayət qədər balaca dövlətdir və keçdi seçimini etməli olacaq. Və bu halda Azərbaycanın təhlükəsizliyi problemlərini, təhlükəsizliyini, təminat problemlərini vaxtında həll etmək mümkün olmaz. Bir şey anlamaq lazımdır. Amerika Birləşmiş Ştatları İran siyasətinə son dövrlərdə həddindən artıq çox resurs cəlb ediblər. Hərbi resurslardan söhbət gedir, həm maliyyə resurslarından söhbət gedir, həm siyasi imic resurslarından söhbət gedir. Bu resurslar o dərəcədə böyükdür ki, artıq geriyə qayıtmaq imkanı yoxdur. Bu, deməkdir ki, Azərbaycan keçdi seçimini edəcək. Amma çox gecəyləndə dövlətin, ölkənin, əhalinin təhlükəsizlik məsələlərinin həlli çətinləşə bilər.
Bu, siyasi cümalçı Rauf Mirqədrovun dedikləriydi. Rövşən, mən eşidirəm səni.
İndi söhbətiniz davam edəcək. ABŞ-Azərbaycan münasibətləri barədə söhbəti dinləyirsiniz. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov John Hopkins Universitetinin Qafqaz və Orta Asiya İnstitutunda çıxış eləyib. Associated Press agentliyinə görə Məmmədyarov Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli olduğunu deyib. O, əsasən diplomatik yol üstünlük verildiyini deyib. Həmçinin Məmmədyarov Azərbaycanın Ermənistanla əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib. Rita Sit agentliyi Məmmədyarova istinadla yazır ki, Azərbaycan öz ərazisində xarici baza yerləşdirməyəcək, amma öz obyektini başqa bir ölkənin istifadəsinə verə bilər. Bura misal olaraq Məmmədyarov Qəbələ radiolokasiya stansiyasını göstərib. Nazirin sözlərinə görə həmin stansiya Azərbaycanın əmlakıdır və Rusiya onu icarəyə götürüb. Məmmədyarov işarə edib ki, başqa ölkələrlə də bu cür əməkdaşlıq mümkündür. Müxbirimizi eşidək. Şahnaz, Amerika generalı Henry O. Bering Vaşinqtonun Qafqazda da raket hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirmək planından danışmış. Amma konkret ölkə adı çəkməmişdi. Yəni, belə sistemin birbaşa yox, Məmmədyarov deyən formada ölkədə olması mümkündür. Yəni, formal olaraq Birləşmiş Ştatların hərbçilərinin Azərbaycanda hansısa obyekti icarəyə götürməsi mümkündür mü?
Rövşən, mən bu barədə ekspertlərlə söhbət elədim və onların belə bir ehtimalın reallaşmasına inamları yoxdur, yəni bir qədər şübhə ilə yanaşırlar bu ehtimala. Onların qənaətincə ABŞ belə bir radar icarəyə götürmək istəsəydi, onun regionda rəqabət apardığı dövlətlərin, yəni Rusiyanın və İranın maraqlarına toxunmuş olardı və bununla da Azərbaycan baskı altında qalardı. Moskvanın və Tehranın baskısı altında qalardı. Bakı özü də bu addıma getməzdi. Bax, yenə yerli ekspertlərin dedikləri bundan ibarətdir, amma mən onu da deyim ki, bir qədər öncə Dovruz Məmmədov da prezidentin icra aparatında xarici əlaqələr şöbəsinin müdürü də bu cür təkliflərin olduğunu, Vaşinqtondan rəsmi Bakıya bu cür təkliflərin gəldiyini təklif etmişdi.
Şahnaz, belə səfərlər ərəfəsində hüquq müdafiəçiləri də fəallaşırlar. Vaşinqtonu insan haqları məsələsini qaldırmağa çağırırlar. Yəni, hətta beynəlxalq insan haqları təşkilatları çalışır ki, insan haqlarını pozan ölkələrə Vaşinqtonun təzyiqinə nail olsunlar. Yada salaq ki, Freedom House kimi təşkilatlar Azərbaycanı qeyri-azad ölkə siyasına salırlar. Azərbaycanın öz hüquq müdafiəçiləri həmin səfər üçün bir sürpriz hazırlayıblar mı?
Yox, Rövşən, belə bir sürpriz bu dəfə yoxdur deyəsən. Yalnız bir onu deyim ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı keçən narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunaraq həbs olunmuş Sakit Zahidin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi Kandaliza Raisə müraciət edib. Ondan sonra savayı, yəni mənim izlədiyim, bildiyim qədər demək Kandaliza Raisə belə bir müraciət göndərən olmayıbdır. Amma mən sənin dediklərini ona əlavə eləmək istəyərdim ki, dinləyicimizi də yadına salmaq istəyərdim ki, təxminən bir il öncə Azərbaycanın dövlət başçısı Vaşinqtona səfər eləyəndə doğrudan da Azərbaycandan bir xeyli hüquq müdafiəçisi müraciət eləmişdi Prezident George Bush-a, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar bu Human Rights Watch, Amnesty International müraciət eləmişdi və insan haqlarının durumu ilə bağlı Bush-dan tələb edirdilər ki, İlham Əliyevin qarşısında bu məsələləri qaldırsınlar. Həmin o müraciət eləyənlərdən biri də Azərbaycanda Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus idi və o deyir ki, ötən ilki təcrübə bir fayda vermədi. Biz ötən il George Bush'a müraciət elədik, amma İlham Əliyev Azərbaycana qayıdandan sonra Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti, xüsusən də mətbuatın vəziyyəti kəskin şəkildə pisləşdi. Onun sözlərinə görə mətbuata 2006-cı il daha çox baskı ili kimi yadda qaldı. Odur ki, bu dəfə belə bir müraciətə ehtiyac görməyiblər. Amma Leyla Yunus deyir ki, bunu da deyir ki, ABŞ rəsmiləri ölkədə baş verənlərdən, yəni Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərdardırlar. Elə ötən il dövlət katibinin köməkçisi Barry Levinkron Bakıya gələndə də bu haqda ona məlumat veriblər. Elə bu yaxınlarda fevral ayında Dövlət Departamentinin açıqladığı hesabatda da Azərbaycanla bağlı bəzi məlumatlar yer alıbdır. Bu onu göstərir ki, ABŞ rəsmiləri ölkədəki durumdan xəbərdardırlar və zərurət olarsa bu məsələyə özləri toxunacaqlar. Amma mən bu deyilənləri onu əlavə eləmək istəyərdim ki, bu dəfə Rövşən diqqət çəkən odur ki, müraciət edənlər var. Bu, ABŞ-ın Şimali Karolina ştatından olan senator Richard Burr dövlət katibinə müraciət edib. Bu, Azərbaycanda insan haqlarının durumunun Elmar Məmmədyarovla müzakirə olunmasını istəyib. Senator Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinin də xüsusi şəkildə qabardığını önə çəkib. Eyni zamanda insan haqları, siyasi məhbus və xüsusən də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbsxanadakı vəziyyəti ilə bağlı narahatlığını ifadə edib və istəyir ki, Azərbaycan tərəfi ilə bu məsələ müzakirə olunsun. Senator Fərhad Əliyevin qəlb yönümlü siyasətçi olduğunu da xatırladır. Onun həbsi və istintaq prosedurlarının heç də bütün normalara cavab vermədiyini də bildiribdi. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirova görə bu müraciəti insan haqları kontekstində qiymətləndirmək olmaz, çünki sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin ABŞ siyasi çevrələri ilə yaxşı əlaqələri olubdur və Vaşinqton danışıqlarında görünür ki, sabiq nazirin vəziyyəti, durumu ayrıca müzakirə mövzusu ola biləcək. Bir də mən sonda onu əlavə eləmək istərdim ki, bu Prezident aparatında şöbə müdiri Novruz Məmmədov deyir ki, beynəlxalq təşkilatların, hüquq müdafiəçilərinin insan haqları ilə bağlı məsələyə yanaşması düzgün deyil. Onlar Azərbaycan hər halda beynəlxalq aləm qarşısında, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çalışır. Düzdür, bu yöndə səhvlər də, çatışmazlıqlar da olur, amma əsas odur ki, cəhd var. Buna görə də Cənab Məmmədov demokratik islahatların Rais Məmmədyarov görüşündə xüsusi mövzu olacağını düşünmür.
Çox sağ ol Şahnaz, Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Vaşinqtonundakı John Hopkins İnstitutunda çıxış edərkən Azərbaycanın regional iqtisadi lider olduğunu deyib, o ötən il ümumi daxili məhsulun 35% artdığını, bu il 28% artım gözlənildiyini bildirib. Bu artım iri neft və yanacaq nəqliyyatı layihələri ilə bağlıdır. Azərbaycan iqtisadi artımdan ordunu möhkəmlətmək üçün istifadə edəcəyini deyir. Ötən il Prezident İlham Əliyev ordunun büdcəsini bütövlükdə Ermənistanın büdcəsinə bərabərləşdirmə imkanı olduğunu demişdi. Dünya Bankına görə isə MDB ölkələri arasında 1991-ci ildən sonra ən sürətli iqtisadi inkişaf Ermənistandadır. Bu yaxınlarda Bank İrəvanın makro iqtisadi islahatlarını bəyəndiyini bildirib, bank həmçinin məsləhət görüb ki, ölkənin islahatlarının ikinci hissəsi də belə keçsin. Ətraflı Samirə Faik qızından eşitək.
Martın 20-sində Yerevanda keçirilən mətbuat konfransında Dünya Bankının hazırladığı Ermənistan Qafqaz Pələngi kimi davamlı iqtisadi artım siyasəti adlı araşdırmanın nəticələri açıqlandı. Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə aparıcı iqtisadçısı Saumya Mitra deyir ki, pələng sözü iqtisadiyyatdakı göstəricilər iki dəfə artmış və yoxsulluq səviyyəsi azalmış ölkələrdən söhbət gedəndə işlənilir. Məsələn, Hong Kong, Singapur, Cənubi Koreya və Tayvana 4 Asiya pələngi deyilir. deyirlər. Çünki bu ölkələrdə 1960-cı illərin əvvəllərindən 90-cı illərə dək yüksək iqtisadi artım olub. Cənab Mitranın sözlərinə görə Ermənistanda artımın neftə ya da hansısa başqa təbii ehtiyatlara əsaslanmaması dərin təsir bağışlayan faktı. Eyni zamanda o deyir ki, bu artımı saxlamaq üçün ölkədə gərək struktur və təsisat islahatlarının ikinci mərhələsi aparılsın. Bu da idarəçiliyi yaxşılaşdıracaq, ölkədə ədalətli rəqabət və daha yüksək səviyyədə maliyyə xidmətlərinin yaranmasına gətirəcək. Onun sözlərinə görə uğurlu iqtisadiyyat üçün elə şərait lazımdır ki, hər bir sahibkar ölkənin bazarına girə bilsin və oradan çıxa bilsin. Ədalətli rəqabətə bir sıra formal və qeyri-formal faktorlar mane eləyir. Bu maneələri bəzən oliqarxlar ya da siyasi və iqtisadi maraqlar güdənlər törədirlər. Araşdırmaya görə, Dövlət Rəqabət Komissiyası zəifdir və lazımi səviyyədə rəqabət təmin eləyə bilmir. Ermənistanda iqtisadiyyatın bəzi sahələri inhisardadır. Bu sahələri hökumətə yaxın varlı iş adamları nəzarət edirlər. Məsələn, yanacaq, buğda, qənd və başqa malların ölkəyə gətirilməsi inhisardadır. Bu çoxlar tərəfindən tanınmış faktdır. Cənab Mitra bir məsələyə də diqqət çəkir. Mülki aviasiyada rəqabətin olmamasına. O deyir ki, Ermənistan hökuməti aviasiyanı liberallaşdıra bilməyib və süni olaraq hava nəqliyyatının qiymətlərini yüksək səviyyədə saxlayır. Bundan da Armavi Dövlət Hava Yolları şirkəti faydalanır. Dünya Bankı deyir ki, aviasiyanın de facto İnhisarda olmasına görə hava ilə yük daşımaların səviyyəsi 1997 və 2003-cü illər arasında azalıb. Tədqiqatda deyilir ki, Ermənistanda davamlı inkişafa mane olan faktorlar arasında telekommunikasiyada qiymətlərin baha və aşağı keyfiyyətli olması, bir də maliyyə sisteminin inkişaf etməməsidir. Dünya Bankının iqtisadçıları həm də Ermənistanın vergi və gömrük sistemlərində qanun aliliyi ilə bağlı problemlərin olduğunu və korrupsiyanın geniş yayıldığını deyirlər.
Ermənistanda iqtisadi islahatların necəliyi barədə Dünya Bankının rəyi haqqında məlumatı Sanirə Faiqqızından eşitdik. Azərbaycandakı iqtisadi vəziyyətə qayıdaq bir az sonra.
Can Bakı davam edir. Xatırladıram ki, bugün ünlülər, məşhurlar, tanınmışlar Novruzu necə keçirirlər sualına cavab arayırıq. Veriliş boyu qiyabi qonaqlarımız birbaşa telefonla bizlə bağlanacaqlar və şou bitənə dək Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə canlı ünsiyyət saxlayacaqlar. Sual və öz sözlərinizi sizdən eşitmək üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqdır. 050-744-1017 nömrəsində mesaj göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Bu ilin əvvəlində enerji daşıyıcılarının qiymətini 3 dəfəyə qədər qaldırmış Tarif Şurası yeni bir bayram sürprizi eləyib. Əslində, Şuranın son qərarı iri müəssisələri sevindirəcək. 15 milyon kubmetrdən çox qaz işlədən iri sənaye müəssisələri qazı ucuz qiymət ala biləcəklər. Bundan başqa 5 milyon kilovat saatdan çox elektrik işlədən müəssisələr hər kilovat saata sıravi vətəndaşlara nisbətən az pul ödəyəcəklər. Müxbirimiz Babək Bəşir işləyək. Babək, əvvəllər Azərbaycanda da dünyanın bir çox yerlərində də qazancı olan müəssisələrə bahalı tarif tətbiq olunurdu. İndi iri kommersiya müəssisələrinin enerjinin daha ucuz almasının səbəbi nədir?
Rövşən, Tarif Şurasının bu ilin əvvəlində qiymət artımı ilə bağlı qərarına qədər Azərbaycanda vəziyyət bir qədər fərqli idi. Hökumət elektrik enerjisini əhaliyə nisbətən dövlət və kommersiya təşkilatlarına baha qiymətə satırdı. Yəni, 1 kilovat saat elektrik enerjisi əhaliyə təqribən 2, istehsal və büdcə təşkilatlarına 3, komissiya qurumlarına isə 5-6 qəpiyə satılırdı. Yanvarın 8-sində isə bu fərq aradan qaldırıldı. Yəni, ümumilikdə bu qiymət 6 qəpiyə çatdırıldı. Novruz bayramı ərəfəsində isə Tarif Şurası iri sənaye müəssisələrinə elektrikin satışı ilə bağlı bəzi güzəşlər edib. Bu qərara əsasən ay ərzində 5 milyon kilovat saatdan çox elektrik enerjisi istifadə edən müəssisələrə 1 kilovat enerji gündüz saatlarında təqribən 4, gecə saatlarında isə 2 qəpiyə satılacaq. Əslində, Tarif Şurasının bu ilin əvvəlində verdiyi qərara yenidən baxacağı gözlənilən idi. Çünki həmin qərardan sonra bir sıra iri müəssisələr fəaliyyətini dayandırmışdı. Bunun da nəticəsində təkcə Sumqayıtdakı kimya müəssisələrində 8 minə yaxın fəhlə işsiz qalmışdı. Ötən həftə bu məsələ Nazirlər Kabinetində də müzakirə edildi və hökumət problemdən çıxış yolu kimi Tarif Şurasına bəzi tövsiyələr verdi. Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədov deyir ki, enerji satışında iri sənaye müəssisələrinin xırda qurumlar və əhalidən fərqlənməsi təbiidir. Onun sözlərinə görə, iri sənaye müəssisələri yüksək gərginlikli xəttdən elektrik götürürlər və bu zaman elektrikin qiyməti toptan satış tariflərlə dəyərləndirilir.
Və hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bu qərardan sonra həmin müəssisələrin fəaliyyətində, yəni iri enerji tutumlu sənaye müəssisələrinin fəaliyyətində xeyli dərəcədə deməli vəziyyət yaxşılaşacaqdır.
Rövşən, ancaq bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Tarif Şurasının son qərarı hansı zərurətdən rəli gəlirsə gəlsin, vəziyyətdən o qədər də düzgün çıxış yolu deyil. Çünki Azərbaycanda istehsal edilən məhsulun böyük bir hissəsi xırda tutumlu müəssisələrin payına düşür. İndi belə çıxır ki, bir sıra iri müəssisələr istisna olunmaqla qalanlar taleyin ümidinə buraxılır. Tarif Şurasının bütün bu qiymət siyasətindən ümumilikdə daha çox itirən isə sadə vətəndaşlar olur. Çünki onlar ötən illə müqayisədə elektriki 3 qat bahalılar. Üstəlik, iqtisad elmləri namizədi Azər Hüseynov hesab edir ki, hökumətin son qərarı Sumqayıtdakı kimya müəssisələrini müvəqqəti böhrandan çıxaracaq. Çünki həmin müəssisələr köhnə avadanlıqlarla fəaliyyət göstərir, elektriki güzəşli qiymətlərə alsalar belə məhsulun maya dəyəri yenə baha başa gələcək. Nəticədə də bir qədər sonra onları yenidən xaricdəki kimya müəssisələri ilə rəqabətə girə bilməyəcəklər.
Sumqayıt zavodlarının və yaxud o cür məsələlərin problemi təkcə onda deyir ki, enerjiyi çox bahalatmışsınız. Birinci bahaladanda baxaydınız ki, nə səviyyədə bahalada bilərsiniz. İkinci, hətta çox bahalatmışsınız bir müasir texnologiyası olmalıdır ki, o baha enerji ilə ucuz məhsul istehsal edə bilərsiniz. Bu adi bir şey götürdü. Məsələn, ABŞ-də çıxarılan neftin Bakıda barreli 2 dollardan bir qədər yuxarıdır, bir barreli. Ancaq dövlət neft şirkətində ondan 5-6 dəfə bahadır. Maya dəyəri baha başa gəlir. Nədir səbəbi? Bir tərəfdən ABŞ-in texnologiyası yenidir, bunların ki, çox köhnədir. İkinci tərəfdən də ABŞ-in dolun xərcləri dövlət neft şirkəti qədər şişirdilmir.
Rövşən, Tarif Şurasının bu qərarı diqqəti yenidən bu qurumun bundan əvvəl, yəni yanvarın 8-də verdiyi qərara yönəldib. Bəzi ekspertlərin fikrincə son təşəbbüslər də onu göstərir ki, yanvarın 8-də elektrik enerjisinin qiyməti təqribən 3 dəfə artırılarkən, bu gələcəyə aid ciddi hesablamalara əsaslanmırdı. Yoxsa nə iri müəssisələr belə ciddi böhranla üzləşər, nə də Tarif Şurası öz qərarına yenidən baxmaq məcburiyyətində qalardı. Üstəlik son təşəbbüslərin də vəziyyətdən düzgün çıxış yolu olduğuna şübhələr var.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Verilişimiz bir qədər sonra tanınmışlar rubrikasından növbəti söhbətlə davam edəcək. Rubrikanın qonağı Ramiz Rövşəndir.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-1017 nömrəsinə
mesajla göndərin.
Ziya, mənə pul ver.
Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pul var bizdən.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq.
Can baş-
Bakır, can Bakır, can sənə qurban Bakır.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org.
Bircə-bircə ovladılar qoçaqları, qaçaqları. Qızıl gülləymiş sən demə dünyadan alacaqları. Bircə-bircə ovladılar gözəlləri, göyçəkləri. Qızıl teştə qan qusmaqmış dünyada görəcəkləri. Bircə-bircə sındırdılar şeir yazan barmaqları, od vurdular, yandırdılar sözü qızıl varaqları. Qorxaqları, kifirləri göz üstündə saxladılar, bir qəpikli şeirləri oxudular.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi efirdədir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz bəyəm, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Bax, tapırdıq sizi və məlum oldu ki, Cavid filminin çəkilişinə başınız qarışmışdı.
Yo, Cavid filminin səsləndirmə prosesi gedirdi. Film Anarındır, senari müəllif Anarıdır, rejissoru da Ramiz Həsənoğludu, hər kəs mənim dostlarımdır. Mən orada filmin redaktoru idim və o işlə məşğul idik. Mənə gəlir ki, təsirli bir film alınacaq, Allah qoysun.
Bu, bəzi yazıçılar, şairlər şikayətlənirlər bu kitab başına gətirmək, nəşr elətdirmək, bunda maliyyə problemi olduğunu deyirlər. Siz necə bu məsələni həll edirsiniz?
Bilirsiniz, məndə o problemin bir tərəfi var ki, mənə elə gəlir ki, əsas vacib o yazmaqdır. Şair kitab yazmır ki, şair şeir yazır. Yəni, şairlik qustar sənətdir. Yəni, tək-tək, dənə-dənə yazılır. Mən saysız-hesabsız kitablar çıxır. Nə qədər maliyyə problemləri olsa da, amma şair işləyənlər xeyri kitablar çap edir. Mən şəxsən özümə xeyri kitablar bağışlayırlar. Mənlə bağlı sizə deyim ki, yəni mənim kitabımı çap eləməyə nəşriyyatlar maraqlıdır. Yəni mən bunu fakt kimi deyirəm. Yəni kitab var ki, onun çapında şairdən daha maraqlı olan nəşrlər çıxacaq.
Ramiz bəy, bax indicə bu şair işləyənlər sözü dediniz. Hə? Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Şeirə hesablanıb belə deyək, ailə dolandırmağa cəhd eləmək. Çünki indiki vaxtda belə götürəndə çoxlu şairlər var.
Yox, bilirsiniz, şairlik mahiyyət etibarilə sənət deyil. Bir məşhur ifadə var, mən çox sevirəm o ifadəni sevirəm. Deyir ki, şair insan növüdür. Biz insanlar haqqında görürük ki, filankəs şairdir. Yəni, vacibdir ki, onun şeir yazmaq olsun. Yəni, xeyli şeir yazmayıb şair olanlar var və xeyli şeir yazıb saysız-hesabsız şair olmayanlar var. Yəni, bu reallıq belədir. Şeirlə ailə dolandırmaq həmişə çətin olub. Baxımda ki, əvvəllərdə tirajlar çox böyüdü. Məsələn, mənim hansı mənadasa kino ilə məşğul olmağım, çünki mən 70-ci illərdən kino ilə məşğul olan Moskvada senari kurslarını bitirmişəm, ali senari kurslarını. Yəni, o həm də, yəni mən kinoya böyük sevgimlə yanaşı, həm də şeirimi azad yazmaq iddiam və fikrim olub. Mən şeirlə çörək qazanmaq ikisini üstə düşən saymamışam, yəni bu belədir. Amma mahiyyət etibarilə, mənə elə gəlir ki, normal cəmiyyətdə şeirlə də şair yaşaya bilər, baxır hansı şair, sənəti ilə yaşaya bilər. Bugün Azərbaycanda reallıq budur ki, nə ədəbiyyat, nə mədəniyyət, heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz. Çünki Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı özü özünü yaşatmaq iqtidarında deyil bu dəqiqə. Yəni, bu da dövrün və zamanın mənzərəsi ilə bağlıdır.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəzən çıxış edən şairlər belə bir fikir söyləyirlər ki, şair Allaha yaxın adamdır, seçilmiş adamlardır. Şair Allaha yaxındır mı? Yaxındırsa adi adamlardan nə qədər yaxındır? Bu aradakı məsafənin fərqi nə qədərdir?
Bilirsiniz, onları mən kilometrlərlə hesablamaq çətin olar. Allah var, amma biz görməmişik onu. Allahın yerini müəyyənləşdirmək bizim çətindir. Təkcə şair Allaha yaxındır. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, hər bir insan Allaha yaxındır. Və hər bir insan Allahın sevgisinə sahibdir. Ümumiyyətlə, insanlar mənə elə gəlir ki, belə deyək, iki yerə bölünür. Bir insanlar var ki, o bilir ki, həmişə görən var. Bir insanlar var ki, elə bilir ki, görən yoxdur. Şair odur ki, elə bilir ki, həmişə görən var, onu həmişə görən var. Mən bir də bir yarı zarafat demişdim ki, əgər Peyğəmbər Allahın elçisidirsə, şair Allahın cəssudur insanlar arasında. Mən bir də bunu Türkiyədə çox böyük bir tədbirdə dedim və dedim ki, Peyğəmbər də Allahın sözünü insanlara çatdırır, şair də. Peyğəmbər eşitdiyi kimi çatdırır, şair qandığı kimi. Ona görə bu şairin dediyi Allah üçün maraqlıdır ki, bu adam məni necə qandı. Amma mahiyyət etibari ilə təbii ki, bütün şairlər, təkcə şairlər yox, o cümlədən də bütün alimlər, haradasa filosoflar, mən bunu bir də demişəm, bunlar hamısının son məqsədi, son istəyi ilahi həqiqəti tora salmaqdır. Yəni, hansı mənadasa Allahı ora salmaqdır ilahi həqiqət deyəndə. Ona görə bunlar hamısı sifiz qarışıq uğursuz balıqçılardır.
Bax, bu siz uğursuz balıqçının o tanrısı, bax, necə təsəvvür edirsiniz? Çox maraqlıdır. Hərənin bir təsəvvürü var da. Baxmayaraq ki, biz deyirik bir tanrı var və hamımız onu bəndələrik. Amma hərənin özündə bir təsəvvür formalaşır da onun haqqında. Bu sizin maraqlıdır mənim üçün
təsəvvür. Yo, bizim tanrı haqqında təsəvvürlərimiz heç nə əldə eləmir. Yəni, tanrı biz bilirik ki, var. Yəni, heç kəsin görmədiyi, amma hamının tanıdığı odur. Amma bizim özümüzdə Tanrının elçisi var. O da bizim vicdanımızdır. Yəni biz Allahımızı öz vicdanımızda tanıyırıq. Yəni vicdanlı və vicdansız insanları biz Allahlı, Allahsız insanlar kimi də ayıra bilərik. Yəni bu mənada. Yəni olan həqiqət budur. Və çox təəssüflər olsun ki, son bəlkə də 10 illərdə bu mənada vicdanlı adamların sayı get-gedə azalmaqdadır. Yəni məscidlərin sayı artmaqda, amma vicdanlı adamların sayı azalmaqdadır. Bu çox kədərli faktdır.
Nədir buna səbəb sizcə?
Mənə gəlir ki, buna səbəb əvvəla mühitdir. Bilirsiniz, bir rejim dəyişib, bir sistem dəyişib, başqa bir, hələ heç bir sistem qurulmayıb. Yəni, mahiyyət etibarilə biz Allahsız bir ölkədən çıxmışıq və indi mahiyyət etibarilə biz öz milli kimliyimizə qayıtmaqdayıq, dinimizə qayıtmaqdayıq və bu qayıdış da həmişə ağrılı keçir, təbii ki. Yəni, çox sadə işlər deyil bunlar eləmək və bir də ki, sizə deyim ki, ümumiyyətlə bugün ölkədə gedən və dünyada gedən proseslərdə səmimiyyət çox azdır.
Ramiz müəllim, bu poeziya həm də məhəbbət deməkdir. Də? Bu iki anlam elə bir yerdə götürülür belə baxanda. İndi məhəbbətin özü, məsələn, Ramiz Rövşənin təxəyyülündə belə deyə təsəvvüründə bu məhəbbət nədir?
Məhəbbət anlayışı geniş anlayışdır. Yəni bu məhəbbət ümumiyyətlə dünya bir eşq üstə bərqərardır. Allah özü sevgidir yəni. Dünya sevgidən yaranıb, mahiyyət etibarilə. Məhəbbətin yəni bir böyük ilahi bir mənası var. Yəni dünyanın məhvərində duran eşqin. Bir də var, məhəbbət var, tutaq ki, kişi, qadının sevgisi. Yəni Allah insanı ikili yaradıb. Ümumiyyətlə, Allah hər şeyi ikili yaradıb. Gecədən, gündüzdən tutmuş, istisi, soyuğu, hər şeyi ikili yaradıb. Və bu ikililik hansı mənada həm də dünyanın bir tarazlığıdır. Amma bu məhəbbəti biz hansı mənadasa biraz yer məhəbbəti, yəni biraz hansı ləfətə cismani, kişi və qadın, o da təkcə cismanidir, təbii, orada da xeyli ruhani məqamlar da var. Yəni bu kişi-qadın məhəbbət kimi belə götürsək, mənə deyək ki, bugün dünyanın ən böyük defisitlərindən biri səmiyyət dedim, elə səmiyyət defisitə çıxanda məhəbbət də defisitə çıxmağa başlayır. Çünki bu da yəni bizim itirdiyimiz şeylərdən biri də məhəbbətdir. Yəni insanlar arasında sözün hər mənasında məhəbbət itməkdədir. Nəinki insanlar arasında məhəbbət etməkdir. Mənə görə bugün Azərbaycanda ən kədərli faktlardan biri budur ki, insanın özünün özünə məhəbbət etməkdədir. Bugün Azərbaycan özü özünü sevməyən insanların ölkəsinə çevrilib. İnsan özünü sevməyə səbəb tapa bilmir. Yəni, söhbət gedir, mən sizə dediyim, nisbətən vicdanlı insanlardan. Yəni, özünü hansısa dəyərlərə görə sevmək istəyən insanlardan gedir. Və bu çox ağırlı proses. Mən nə qədər fikrim
var. Normaldır, çox gözəldir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz müəllim, siz Zəngilan rayonundansınız.
Qubatlı, Zəngilan Qubatlı rayonundansınız.
O tərəfə düşür. Bəli. Ailəniz böyük olub gərək ki, hə?
Hə, biz 6 uşaq, biz 5 uşaq da rəhmətə gedib hələ. Biz 11 uşaqlı ailə olmuşuq.
İtkilər onda.
İtkilər onda. Körpəliyim də çox itkilər onda. Onlar aramı şair eləyib.
Ramiz müəllim, ölümü nə vaxt hiss eləmişsiniz? Hiss eləmişsiniz ümumiyyətlə?
Mən ölümü çox tez hiss eləmişəm. Və ümumiyyətlə ölüm hissiyatı məndə güclü olub həmişə. Mənim də 60-da çatmışam. Mən sizə deyim ki, mən hətta yuxumda da təsəvvürləməz mən gəlib 60-da çatacağım açılsa. Mən bunu indi bilmirəm. Özümə bir Allahın bir bəxşi yoxsa qarışsayım. Amma mən hər halda bir 60 yaşa çatmaq təsəvvürüm heç mənim olmayıb. İddiam da olmayıb. Yəni bu demək deyil ki, mən həyatdan doymuşam. Həyatdan da doymamışam. Amma ölüm hissiyatı insanda var həmişə. Mən sizə deyim ki, insan dünyaya gələndə insanın çığırtısı ilə qorxudandır. Ana bətindən çıxanda insana əsas o çığırdan, yəni təzədən ora qayıtmaq. Bir də ora qayıtmaq. Siz fikir verin, sonra insanın bütün ömrü o ana bətini təzədən özü üçün yaratmaqdır. Paltar, ev tikmək, şehrin özündə o qafiyələr sistemi. Bunlar hamısı bir divar yaratmaq, bir divar qurmaq. Və Platona bir gözəl bir şey var. Platon deyir ki, yaradıcılıq gücünü ölümdən alır, həyatdan yox. Və bir də zeyn budistlərin bir gözəl zeyn budist fikri mənə çox doğmadı. Bu sualla bağlı dedi. Deyir, bizim həyatımız ölümümüzdə qısa bir fasilədir. Yəni bizə qədər ki və bizdən sonraki bütün bir dövr əslində hansı bizim ölümümüzdür. Bilirəm ki, okyanda suyun altı ilə üzən bir balıq bir anlığa çıxdı suyun üzünə, günəşdə belə parıldadı və yenə getdi suyun altına. İnsan ömrü təxminən belədir. Amma elə balıq var ki, onun işığı biraz ilərdəki dalğalara da düşür. İnsanlar var ki, o özündən sonra ilə bərabər özündən əvvəli də işıqlandırır. Yəni belə söhbət sənətdən gedirsə, elə sənətkarlar var. Yəni bu mənada ölüm hissi insanda küskünlük və tabiçilik doğuran hiss olmamalıdır. Əgər yaradıcılıq gücünü ölümdən alırsa. İki cür insanlar var. Biri var, dünyaya gələndə niyə gəlmişəm düşünən insanlar var. Niyə mən gəlmişəm? Biz bu dünyaya gəlməyən milyonlarla qardaş bacımızın hesabına gəlmişik dünyaya. Bir kişi ümumiyyətlə dünyaya milyonla insan gətirə bilər, düzdürmü? Yəni biz gəlmişik, niyə gəlmişik və mən tutaq ki, 5 uşaq itirmişik biz. Bir bacım, 4 qardaşım da əmələ gedib körpəlikdə. Niyə onlar gedib və mən qalmışam və mən qalmışamsa, mən hansı məsuliyyəti daşıyıram üstümdə? Mən o getmişlərdən yaxşı deyirdim, mən buna 100% inanıram. Deməli, niyə gəlmişəm? Bu sualın cavabını insan axtarır. Bu insanları mən dəyərli insanlar sayıram. Bir də var, nəyə gəlmişəm? Yəni, mən nəyə gəlmişəm? Burada nə var? Mən nə götürə bilərəm? Nə apara bilərəm? Bilə-bilə ki, heç nə aparmaq mümkün deyil. Bax belə, təəssüf ki, bu dəqiqə nəyə gələnlərin dövrandır.
Ramiz müəllim, ümumiyyətlə bu sonrakı həyat, siz necə düşünürsünüz bu barədə?
Mən insan ruhuna inanıram. Mən inanıram ki, ruh var. Təkcə inanmıyorum, mən bunu hiss edirəm və bilirəm. Yəni, hər gün şeir yazmaq mümkündür. Yəni, bir iş kimi, biz istənilən bu istəkandan, qabdan, mikrofondan, hər şeydən şeir yaza bilərik. Amma söhbət sözün əsl mənasında şeirdən gedirsə, biz niyə hər gün yazan bilirik? Deməli, hansısa bizim əlimizin üstündə bir başqa əldə var. Deməli, hansısa bir kontakt var, hansısa bir kosmik əlaqə mi deyək, nəsə, yəni insan ruhunu tərk edən nəsə var və insan ruhu var. İnsan təkcə öz cismindən ibarət deyil. Əgər biz indiyəcən yuxunu özümüz üçün izah edə bilmiriksə, çox məşhur bir Çin rəvayəti var. Plankəs yatdı yuxusunda gördü ki, kəpənək olub və çiçəkdən çiçəyə uçur gedir. Kəpənək bir sonra gördü ki, kəpənək uçursa getdi və bir çiçəyə qondu, o kəpənək yuxuladı və kəpənək yuxusunda gördü ki, çevrilib adam olub, yəni bu adam olub. Özür adam biçisində oyanı yuxudan və ondan sonra ömrü boyu özünə aid edə bilmədi ki, bu özü yatıb o yuxusunda kəpənəyə görüb. Yoxsa kəpənəyin yuxusudur bu adam özü. Kəpənəyin yatıb gördüyü yuxudur. Yəni bu mənada bizim o biri dünyamı deyək, bir irreal aləmmi deyək, ona münasibətimizi bayağılaşdırmaq da olmaz. Yəni adam olaraq ayına biləm, çox bayağılaşdırırlar bunu. Bunu alver predmetinə çevirənlər var. Amma mahiyyət etibarilə heç şübhəsiz ki, var. Mən inanmaq istəyirəm ki, bizim ömrümüz burada bitmir.
Bayaqdan danışırıq, məhəbbət, gözəllik, şair, tanrı məsələləri. Amma bir siyasət də var və hərdən mən müşahidə eləmişəm, sizdə bir aqressivlik də görmüşəm, məsələn, deyək ki, hansısa bir mitingdə çıxış eləyəndə. Bəlkə bu biraz əsəbiliyi olub, bəlkə hövsələsiz deyə bilmərəm. Bax, bu necə sığışır sizə?
Mən sizə deyim, yəni, əgər söhbət şairdən gedirsə, şeir mitingdə oxumaq üçün deyil. Şairin oxucu ilə görüşü tək-tək olur. Yəni, səni hər oxucu tək oxumalıdır, tək. Və məni hər oxuyan təzə oxucu ilə bizim görüşümüz olur və daha doğrusu o mənim olur artıq. Yəni, mənim oxucu qazanırsan, deyirsən. Miting ayrı bir keyfiyyətdir, ayrı bir şey. Nədir bu? Mən sizə bir sən biləyim, bu sualları mənə çox veriblər. Xüsusən son bu 13 ildə. Mən ancaq o vaxt, o yerdə oluram, yani şehrimden başka. Ve o sözü deyirəm ki, mən görürəm ki, o yerdə olmalı və o sözü deməlisən. O söz deyilməlidir. Amma o yerdə olub o sözü deyən adamı tapmıram. Görüm, yoxdur. Yani o adamlar ki, deyə bilər, onlar orada olmurlar. Onda mən məcbur olam, gedim orada duram, o sözü deyirəm. Yani bu belədir. Və ikincisi, mitingdə oxunan şeir tamam başqadır. Mitingdə şeir oxuyan şair, 50 min adama, 100 min adama oxuyan şair, təkcə o 50 min adamı öz şeiri ilə elektrikləşdirmir. Yani onlara o cərəyanı ötürmür. Həm də onların cərəyanını alır. Burada evet. Qarşılıqlı kontakt gedir. Və təbii ki, mitingdə oxunan şeirin səmiyyət dərəcəsi üzrə oturub bir oxucuya oxuduğun şeirin səmiyyət dərəcəsində neyini olmur. Çünki artıq bu, artı şeir ümumiləşir, şeir fərdi bir anlaşır, ümumiləşir. Amma mən elə bilirəm ki, bütün mitinglərdə oxuduğum şeirlər və zahirən aqressiv görünən, o da aqressiv yoxdur, aqressiv, yəni orada...
Şeirdə yox, çıxışda aqressiv.
Yəni o auditoriyanın, o toplumun həyəcanı var. Yəni orada həyəcansız danışmaq mümkün deyil. İkincisi, 100 min adama, 50 min adama eşitmək lazımdır. Yəni o səslə, o paposla həmişə danışsan, heç bir şey yazə bilməzsən. Yəni səs tembrində şairlik yoxdur. Amma mənə gəlir ki, o bir böyük bir dövr idi. Amma o dövrü ömrümün, belə sənə deyim ki, çox belə coşqulu bir dövrü sayıram. Amma şair biraz amfibiya adamdır. Yəni ömrünü bir hissəsi onun quruda keçirir insanlar, bir hissəsi suda, yəni yaradıcılığında keçirir. Ben bu en azı bir 15 ildir quruda keçmişim. O suda biraz az oldu. Hı. Mənə gəlir ki, 60'da artık suya başvurmaq vaxtı gəlir. İndi yaradıcılıqla məşğul olmaq lazım çok ciddi şəkildə. Mən çok istəyərdim ki, Azərbaycanda elə bir hava olsun, elə bir mühit olsun ki, mən quruda bu insanları qoyub arxayıncasına suya başvura bilim, yəni gedə bilim. Mən sizə səmimi deyim ki, 90-cı ilin 20 yanvarından bəri mən deməli tam şair kimi yaşaya bilmirəm. Elə bir ki, 20 yanvarda nəsə qırıldı. Mənim üçün. Yəni da suya başvurmaq xeyli çətinləşdi ondan sonra. Çünki adam qurudakılardan arxayın deyil. Birdən suya başvurarsan qaydanca çoxun sağı görmərsən orada. Yəni mən istəyərdim elə bir arxayınçılıq olsun. Və biz elə şeir yazmaqla məşğul olaq.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Sözsüz ki, dostlara təzə şeirlər oxunur da, belə götürəndə. Kimə oxumaq daha çox sizin üçün maraqlı
olur? Mən sizə deyim ki, çox şeir belə oxuyan adam deyiləm, amma dostlar var ki, onları oxuyuram. Bir dostum var idi, mən ona telefonda oxuyurdum. Rəhmətə getdi, bir tələbəlik dostum var idi. Yəni, bir elə oxucum var idi, onu itirdim. Çox əziz dostum idi, hazır. Yəni, jurnalist idi, cəhvərli, çox. Dostlarım var, tələbəlik dostlarım var bir neçə, yəni... Lap o vaxtdan şeirimi sevən, mən o Ramizi o vaxtdan tanıyanlar. O da ona görə ki, o vaxt qayda elədi, o vaxt oxuyurdu onlara da, o qaydarı pozmaq. İndi də nədən
oxuyur.
Amma belə, yəni mən çox şeir oxumağı istədiyim sevən adam deyil. Hansı anında, məqamda gəlir gözlən deyirsən, olur. Amma dostlara oxumaq, dostların sifətində o şeirin əksadasını, rəngini görmək xoş dərhalda.
Ramizən, belə bir şeir var ki, sizin özünüzü də təəccübləndirsin. Sizin şeirinizdən gedirib.
Çox elə şeirlər var. Yəni, şeirlər var ki, mən onu yazmağa başlayanda nəticəni görmürdüm və nəticə mənə çox təəccübləndirib. Hətta yazmaq istədiyi yox, yazmaq istəmədiyini yazırsan, görürsən birdən. Yəni, şeir insanı aparır. Aparır, döngələr, dalanlar, azdırır. Mən bu kitabı 10 il bundan qabaq demişdim ki, bu kitablar kitabında nəfəs çap eləyəcəm. 10 il bu kitab ona görə qaldı ki, əslində 10 il bundan qabaq bu şeir ramsı vardı yazdılar. Mən bu 10 il sonra məhsullar işləməmişəm. Yəni, təzə şeirlərin çoxu yəqin sonra kitabda olacaq. Amma nədir? Mən bir neçə yarımçıq poemamı tamamlamaq istəyirdim. O poemalardan təəssüf ki, bizəyərdim, tamam deyə bildim. Bir canavar vardı, poema vardı, onu tamamladım. O canavar ovu ilan balasının davamıdır. Mən ilan balası şeirini yazmışdım, onun şeirin bitmədiyini istəyirdim içimdə. Yəni, mənim kifayə qədər məşhur şeirimdir.
Bəli, bəli.
Yəni, o təsəvvür edin ki, mənim içimdə bitmədiyini istədiyim şeir bir onu boyda bir poema ilə tamamlandı. Yəni ki, insan hətta şeirin öz içində bitmədiyini istəyir. Bunu hərdən görsün, oxucu da istəyir. O mənə də şeiri izah eləmək, şeiri dayazlaşdırmaqdır.
Amma oxumaq necə? Deyək ki, xahiş eləyəndə oxuyursunuz, yoxsa yox? Bəlkə şeir deyirsiniz.
Amma xahiş eləyəndə müğənnilər oxuyur. Bizim
adamlar var, demək
görüşlərdə, həvəsimiz olanda, yəni dostlarla olanda, şeir özü gəlir. Onu xahişlə oxumaq bizə çətin olur. Mən şeir pis oxumuram. Taliyəm elə gətirib ki, 70-də kitabım çıxıb və təsəvvür edin ki, bu 36 ilin mən demək olar ki, 3-4 il çıxmaq şərti ilə bütün bu dövrü qadağan olunmuş şair olmuşam. Yəni, Sovet dövründən bu günəcə. Və mənim haqqımda olan rəy belədir ki, mən şeir yazmağa qoyuram, bəli, Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairlərdən biri kimi sayırlar. Amma Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairin təsəvvür edin ki, bütün bu 36-da bir dəfə də bir gecəsi olmuyor. 80-ci illərdə 89-da Filarmoniya Əmir Gecəm olmalı idi. Və biletlər də satılmışdı. Deməli, həmin vaxt ki, hərəkat başlamışdı, mitinglər. Deməli, mənə zəng elədilər mərkəz komitəsinə. Dedilər ki, bəs başqa səslər ola bilər, orada başqa, nə bilim, reaksiyalar, bəlkə təxirə salaq. Dedim, özü təxirə salaq, təxirə salaq. Yəni, bir gecəm olmadı, gecələr təxirə saldılar.
Yani, nə idi də səbəb? Deyək ki, səbəb, yəni, münasibət ola bilərdi.
Həm özümə, həm şeirlərin, yəni ki, o şeirlərin doğuracağı effekt sərf eləmirdi bunlara. Həmin dövr idi, yazdılar da meydanlar. Bir də ki, mənim şeirimə o cavanlar gələcək, o cavanların reaksiyası o vaxt ki, komünist rejimlər sərf eləmirdi. Amma ümumiyyətlə, dediniz, ona görə mən deyim, mən dovçi deyəm ki, bu yaşda gələndə, şeir ümumiyyətlə şifahi sənətdir. Şair kitablarda olduğu qədər, o yaddaşlarda olduğu qədərdir. Şair yazmır, şair deyir. Bu, mənim çatdığım həqiqət budur. Məsələn, mənim üçün cilt-cilt kitabları olan şairlərdən müşrik daha çoxdur, oxucu kimi, mənim üçün. Svetayevanın bir gözəl fikri var, deyir ki, istedad nə qədər yazmağı yox, nə qədər gərilməyi bacarmaqdır. Yəni, şeir var ki, onun içində ki, o gərginlik 10 kitaba bəs eləyər. Mənim ki, biz o gərgin yaşamışıq ömrümüzü. Və bir xeyli gərgin şeirlər yaza bilmiş, yəni sizdə böyük gərgin olan şeirlərimiz var.
Şairlər olur, yazıçılar olur, soruşanda titullarını, mükafatlarını sayırlar, dövlət nələr verib. Siz nə deyə bilərsiniz, saya bilərsiniz, sizə dövlət nəsə veribmi? Mənim yadımda deyəsəm, bir dəfə ev vermişdilər mi, yoxsa təklif eləmişdilər nəsə?
Yox, mənim evimi almışdılar. Mənim bir dəfə evimi almışdılar, sonra bir dəfə evimi vermişdilər, aldıqları evi vermişdilər. Yəni, bunlar xırda şeylər, yəni, bunlar məişət işləridir. Mən elə bir mükafatlar üçün sözün düzü. Yəni, heç vaxt çalışmamışam, mükafatlar haqqında düşünməmişəm. 60 yaşında artıq heç vaxt, yəni, bu bitmiş sayılə bilər, amma bitməyən şeylər də var. Yəni, mükafatlar almaq məqsədi ilə yazılaydım. Sizə deyim ki, elə Sovet dövründən bugün özləndə xeyli mükafatlar almaq olardı. Ən böyük mükafat o şeiri yazmaqdır. Mən sizi inandırıram, bütün mükafatları olan adam var ki, oturub o mükafatların üstündə, o heç bir mükafat olmayan şairin bircə şeirini yazsaydı dünyanın xoşbaxt adamı olardı, amma yaza bilməyib onu. Bir məşhur rus şairi haqqında Sajın isimli gözəl sözü vardı. Rusçan deyildi ki, "У него было всё, кроме вечности." Onun hər şeyi vardı, bizə əbədiyyətdən sivayə. Əbədiyyətdən ötürü yaşamaq lazım. Yəni bu iddiada olmaq lazımdır ən azı. Əbədiyyətdə mükafat zədə onlar xırda şeylər.
Rəhəm, sizin üçün xırdadır da, amma mən bilirəm siz mükafat üçün çalışan adam deyilsiniz. Amma bir dəyərləndirmək məsələsi də var da, deyək ki...
Bilirsiniz, mən sizə deyim də, bax, mənim 60 yaşım var bu il, tamam olur. İnsan bir cavan vaxtı təvəzzökar olmamalıdır. Yəni, o keyfiyyət insandan qəbul olunur onda ki, cavan adamdır, iddialar böyükdür, təvəzzökar olmaq, neyəcək insan? Bəli, insan bir də 60-ında gəlib yalancı təvəzzükarlıq eşqinə düşməməlidir. Çünki artıq ömür yaşanıb, xeyli şeylər yazılsan və dəyəri də bilirsən. Mən dəyərimi bilən adamım. Və təsəvvürüm, mən bu dəqiqə Azərbaycanda sevdiyim şairlərin bir çoxundan böyüyəm yaşda. Yəni, şair şairdən, əsli şair düzməkəsi, yaşda böyük kişi olardı. Bir neçimlə qalaq bir yadımdadır, bir rus sənətçisinə nəsə mükafat verdilər, maşın bağışladılar. O qayıt dedi ki, hə, xalq borcların qaytarmağa başladı, yavaş-yavaş xalq. Mən xalqı özümə borcu saymıram, amma sizə deyim ki, özümü də heç kəsə borcu saymıram mən. Allah bir borcum var idi, bir ömürdü. Ömürdən başqa bir də Allah mənə verdiyi az çox istedad var, o istedadı mən bacardığım qədər reallaşdırmışam, reallaşdıra bilmədiyim nələrsə varsa, onu bir göydə Allah bilir və bir də yerdə insanlar bilir ki, onda insanlara qurban eləmişəm, xalqa, adamlara. Yəni, mən şeirə verməyəndə vaxtımı gedib pul qazanmağa yox, əzilənin, döylənin, onun müdafiəsində olmağa sərf eləmişəm, yəni o gücümü də. Amma bizdə bir şey var və bu təsvir olsun ki, dəyişmir və görünür, dəyişməyəcək. Bir görəşən əxlaqı var. Yəni, ayı birisini öldürür, sonra yiyir. Ölüyə sahib çıxmaq. Dili biraz xatalıdır. Öldümək və sonra sahib çıxmaq. Sonra sevgilər isar eləmək. Bayı Cavid elə filmi ilə baxırdıq. O filmdə Vizəvəl Bağırov da var, Yemelyanov da var, saysiz adamlar var, müşrik də var. Ölümüşlər ki, var ki, o müşrik çarını, müşrik əyaqları əsirdi. Amma indi baxın, o dövrün özünə baxanda mərkəzdə olan bunlardır. O birilər haradasa bunların həyatında epizoddur. Bağırovun bir sözü ilə Cavidin tutaq ki, taliyə əvvə oluna bilərdi. Amma indi Cavid haqqında olan filmdə Bağırov epizoddur. Yəni, bu zamanın bu hökmləri var. Nə qədər qərib olsa da, mən onu söhbətimizin bu yerində bu sözü deməyə məcburam. Blokun bir gözəl sözü var Puşkin haqqında. Deyir, bizim şairə münasibətimiz onun yox, bizim hansı yuvanın quşu olduğumuzu göstərir. Ramiz Rövşənə münasibət yox, Ramiz Rövşənin münasibəti əldə edəcək çox şeyləri. Böyük zaman kəsiyindən söhbət gedirsə. Ne kadar etibarsız olsa bunu demeye, 60 yaşında eləyəm bunu demeye benim hakkım.
Can sağlığı arzuluyoruz size.
Çok sağ olun.
Çok sağ olun ki bize vaxt verdiniz.
Sağ olun, var olun. Çok güzel idi ve... Ama bir şiir bunların hamısını istediğim için söhbəti bir şiir diyebilir. Ona göre de şiir yazmakla məşğul olmaq lazımdır.
Beləyin Azadlıq Radyosunun Tanınmışlar Verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Bu dəfəkən kənd söhbətimiz şair Ramiz Rövşən idi.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radyosunda.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.